Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Marijana Radulović. Lidija Radulović je autorka više naučnih i stručnih radova o narodnoj religiji Srba i njenim transformacijama, alternativnim religijskim kultovima i pokretima, prazničnoj kulturi, fenomenima popularne kulture, antropologiji, religije i roda. Izrečenog, već možda može da se nasluti da je naša današnja gošća etnološkinja i antropološkinja. Do sada je objavila knjige Okultizam, ovde i sada, magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu. Ovaj naslov može da nam liči i na neki alternativni muzički hit i happening, pa čak i na naziv predstave na Bitefu, a razlog zbog koga je danas gošća u Stepeniku jeste njena studija Pol, rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. Lidija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Dakle, vi na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za etnologiju i antropologiju predajete između ostalog antropologiju religije i nacionalnu etnologiju, religija i rod. E sad, koliko je ovaj sadržaj ovih predmeta i sadržaj vaše nove knjige u svojevrsnoj, da tako kažem, korespondenciji i šta je čime uslovljeno ili šta je čime potaknuto?
Pa, odmah da kažem da je to zapravo jedini predmet na redovnim osnovnim studijama u Beogradu, religija i rod, odnosno nacionalna etnologija, religija i rod. Na univerzitetu u Beogradu ne postoji, koliko je meni poznato, ni jedan fakultet koji se odnosi na istraživanje roda i uključuje religijski aspekt. Postoje ženske studije koje su opet preimenovane na studije rodnih istraživanja, ali te one zapravo nisu na tom nivou osnovnih studija, nego imaju master i doktorske studije. Dakle, ova knjiga je na neki način osnova za taj kurs ili predmet koji držim na četvrtoj godini na odeljenju za etnologiju i antropologiju. I kao osnova te koncepcije koja tamo postoji je, da kažem, ona je poslužila kao osnova, ali istovremeno i sam rad sa studentima je dosta doprineo da ja izgradim i nadogradim i uopšte se bavim na jedan malo drugačiji način istraživanjem religije i roda. Ali ova knjiga faktički ne mogu kažem da je preslikani kurs koji ja tamo držim, budući da su samo neke teme uključene. Ono što recimo u ovoj knjizi nedostaje, što je obično u drugom semestru, to je tema vezana za rodnu politiku pravoslavne crkve, i studenti u toku dva semestra rade na različitim samostalnim istraživanjima. Moj cilj je negde da oni razviju taj neki kritički odnos prema životu, svetu, jer oni zapravo dolaze čak i na četvrtu godinu studije, mada već znaju da postoje studije roda i znaju zapravo neke osnovne stvari, ali dolaze opet sa tim nekim rodnim stereotipima koji su vrlo ovaj uvreženi plod ili dugogodišnjeg ono odrastanja i socijalizacije, i onda vidite polako kako se tokom te godine zapravo menjaju ti neki stavovi prema ovaj uopšte tim pitanjima odnose između ovaj polova, odnosno rodova. Nažalost, imamo vrlo malo muškaraca, odnosno inače su naše studije etnologije i antropologije karakteristične po tome što veliki broj devojaka ih upisuje, i onda i kad trebaju da biraju taj kurs, pošto to je izborni kurs na četvrtoj godini, manje muškaraca se prijavljuje. Tako da nam nedostaje ta neka rodna perspektiva onako u praksi, da kažem, i kada radimo neke radionice. Ali s druge strane opet vrlo je značajno to da ja sa studentima sve ono što mogu u toj knjizi da pročitaju ili bar neke teorijske postavke, mi to sve proveravamo na praksi. Oni imaju na terenska istraživanja, što samostalna terenska istraživanja, koja naravno oblikuju tako što ili koncipiraju tako što se konsultuju sa mnom, ali imaju i terensku praksu na kojoj upravo se bavimo nekim problemima koje se mogu naći u toj knjizi.
E sad, ja ću ponovo podsjetiti da ste i vi svojevremeno završili studij etnologije kao osnovni, kasnije krenuli u različite teme i istraživanja kojima je, ajde, uslovno rečeno, osnov bila etnologija. Ova knjiga, Pol, rod i religija, sad slušaoci je ne vide, ovde je označeno kao jedna vrsta zagrade između tog pojma pol i rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. Šta ste hteli ovim načinom oznake naslova da kažete? Da li je pol i rod jedno te isto, da li su sinonimi i u kom smislu jesu istoznačni, a u kom nisu? Postoje vrlo različita mišljenja, da sad ovde dovedemo, čak recimo različite feminističke teoretičarke rekle bi ne isto o ovim dvema fenomenima, naročito poslednjih godina.
Da, pa antropologija je inače po tome karakteristična, što je nauka koja nema jednu istinu, niti tvrdi da zapravo ima različite teorijske i naučne perspektive, i svaki istraživač bira neki ugao iz kojeg će da posmatra stvarnost i da istražuje. Tako da i kada je reč o ovim problemima same terminologije, i tu postoje različita mišljenja. Pojam rod, ja sam primetila da je sve više i u javnom diskursu, odnosno u nekom kolokvijalnom govoru, upotrebljiv od strane recimo novinara na televiziji. Obično sve češće zapravo čujemo, onda imamo ministarstvo za rodna pitanja, ali tako. A mislim da još 90 i nešto posto garantovano stanovništva ne zna u kom kontekstu, šta zapravo ta reč znači u kontekstu u kojem se ona koristi, jer
a uz koju vi definiciju pristajete, da tako kažem, da, šta znači roda, šta pol?
Rod je zapravo društvena i kulturna konstrukcija polnosti, odnosno način na koji jedno društvo i kultura definiše šta znači biti, šta znači muško i žensko određene kulture. Znači, rod je faktički nešto što treba da se razlikuje od te biološke kategorije, pol. Znači, pol je prosto biološka kategorija, a rod je društveni i socijalni konstrukt. Tim što ne možemo, dakle, to je neko razdvajanje još 70. godina. Ovde je na ovaj način upotrebljeno upravo zbog toga što i možemo i o polu da govorimo kao kulturnoj konstrukciji socijalnoj, bez obzira što on jeste biološka kategorija. Znači, naročito istraživanja koja se odnose na probleme telesnosti i biološkog pola, i uopšte recimo pitanje trećeg roda, transseksualaca, homoseksualnosti, su promenila ta mišljenja, odnosno teorije vezane za distinkciju polu-rod. Moram da napomenem da je recimo dugo u i antropologiji i sociologiji u Srbiji korišćen termin pol, ali se pritom uvek mislilo kontekstualno kada je reč o, mislim, tačno se znalo da li se misli na biološki pol ili se misli na socijalnu i društvenu konstrukciju pola. Jednostavno, u 90. godina, recimo, Žarana Papić, koja je bila vodeća ova istraživačica uopšte ne samo feminističkih studija istraživanja i ženskih studija i pitanja roda, već je ona je tada recimo rekla da je jednostavno termin rod neprobojan, odnosno zato što u našem jeziku on ima različita značenja. Poznato je da znači vrstu, gramatički rod, čak gramatički rod koji u stvari na osnovu gramatičkog roda određujemo uloge koje su vezane za biološki pol.
Jeste, zato neki se drže tog engleskog izraza.
Jeste, onda je srodno, rod kao neka srodnička kategorija. I upravo zbog tih različitih značenja ona smatra da treba i dalje koristiti termin pol, jer je, kako je rekla, neprobojan za ta nova značenja, ali onda se zna u tim stručnim krugovima šta se po tim podrazumeva. Vremenom je i on počeo da se termin rod je ušao u opštu upotrebu, odnosno upravo najpre u upotrebu u stručnu nauci, a sada koliko vidim i u nekom javnom diskursu. Ja smatram da je to korisno zato što naučit ćemo mi šta se po tim podrazumeva, ali nam prosto treba jedan termin koji će onako da nam ukaže jasno na to da na što se zapravo misli kada kažete muškost i ženskost u određenoj kulturi ili kada kažete muško i žensko. Ili?
Da, to upravo upućuje na tu temu socijalnog konstruktivizma. To je na neki način pristup koji ste odabrali baveći se ovom temom konstrukcija roda, kako i naslov kaže, u narodnoj religiji Srba. Period, da kažem, onoga čime se vi bavite je 19. vek i početak, prva polovina 20. Mada neretko idete i do danas sa posljedicama, da tako kažem, istraživanja koje ste uočili u 19. i početkom 20. veka.
Da, pa sam teorijski pristup mi je nekako bio najprihvatljiviji, zato što ja tu kažem kako sam se opredelila da uzmem jedan konstruktivistički kišobran, jeli, pogotovo u ovoj nauci danas. Čini mi se da naučnici suviše uobraženo, da tako kažem, uzimaju sebi za pravo da o nečemu govore kao da je to stopostotno tačno, odnosno da je istinito i da ne postoji druga istina sem one koju oni znaju da kažu.
Ali možda bi se to moglo reći da je to nauka neka sad već iz prošlog veka. Čini mi se da u 21. veku sve više, bar sudeći po prevedenim knjigama,
naravno,
one koje dolaze k nama, je sve više te neke potrebe da što veći
da
broj razume ljudi,
stvari,
ono što se i da se pokaže neznanje, jel na kraju
jeste, znanja. I da se pokaže u stvari da nikad ne postoji jedna istina, nego samo različiti uglovi iz kojih vi možete nešto da posmatrate. Ja tu kažem, ovo je samo jedno od viđenja određenih problema, jedno od tumačenja.
Ali s druge strane, opet
ja
se osjećaju, oprostite Lidija, u naučnim radovima da ne postoji, da nas ne bi neko shvatio, na taj način relativizovanje svega. Dakle, najčešće se danas kod autora nove generacije, da tako kažem, osjeti i snažna vrednosna orijentacija. Dakle, niko ne krije u svojoj doktorskoj radnji i naučnom radu koja je njegova orijentacija. Što preve pola veka je nekako bilo, ja
da,
sad kao dajem
zato
neku sumu nečega, ali ja nemam nikakav ubiti odnos prema tome. Ja.
Da, i to je naravno, to je da tako kažem, novo u nauci još krajem 20. i početkom ovog 21. veka, što je jako značajno. To je taj potreba da se preispitaju neke disciplinarne tvrdnje objektivista i pozitivista. Znači, nikad ne možemo mi da budemo potpuno objektivni i nauka ne može da bude u tom smislu ili pozitivistička, da govori samo istinu, jer mi zašto ne možemo da budemo objektivni? Jer smo mi naučnici koji dolaze iz određene sredine, iz određenog kulturnog backgrounda, iz imaju određenu teorijsku perspektivu, iz određenog ugla, jeli, posmatramo svet. Znači, uvek morate da o nečemu govorite iz neke perspektive. Nikad ne možete da napravite apsolutnu distancu i da kažete ja sam potpuno objektivan. To ne postoji. Mislim, moramo da to priznamo i da se to s druge strane vidi u našim istraživanjima, da se vidi u našim tekstovima.
Da, vi ste, Lidija, ovim istraživanjem otvorili, kako kažu i vaši kritičari, a i videće čitaoci koji budu u rukama imali knjigu Pol rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. Dakle, otvorili ste novu perspektivu za istraživanje fenomena konstrukcije muškog i ženskog i njihovog odnosa u tradicijskoj kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka. Delom ste i u prethodnom odgovoru već pokrenuli to, ali moram još i decidirano da vas pitam, što je suština te nove perspektive?
Pa suština je u tome da se pre svega u perspektivi roda, odnosno perspektivi istraživanja ove roda koju tu koristim, a novo je dakle da se ne posmatra religija kao jedan, u ovom slučaju narodna religija Srba, kao jedan nepromenjen, ustaljeni, jeli, tradicija koja i danas postoji, a koja je zapravo ne relik nekih prošlih vremena, nego je narodna religija nešto što se i danas menja, konstruiše, iznova stvara ili reinterpretira, i da zapravo i to neko moje viđenje odnose između polova može da se na drugačiji način pokaže. Dakle, religija jeste da utiče, i narodna religija i pravoslavlje utiču na konstrukciju rodnih odnosa, uloga, toga kako mi razumemo šta je muškarac, odnosno muškost u jednoj kulturi ili ženskost. To je nešto što je vremenom promenljivo. I ta perspektiva treba pokaže zapravo da se i putem vere ti odnosi konstruišu, da se ne samo konstruišu, nego da se opravdavaju i da se reprodukuju. Mi danas se ponašamo i živimo u, recimo, nekom modernom patrijarhatu, uslovno rečeno, jeli, u nekim modernim patrijarhalnim odnosima i dalje, jer to sve nekako i dalje provejava zaoden u tu neku drugu odoru. Patrijarhat je mnogo na suptilniji način i dalje podređuje ženu, a u tome mu religija mnogo pomaže, odnosno konkretno pomaže mu dosta Srpska pravoslavna crkva sa nekim svojim istupima i sa načinom na koji vrednuje stvari. S druge strane, ovde sam zapravo pokušala da pokažem da na toj građi koja se odnosi na 19. vek i prvu polovinu 20. veka se tačno mogu iščitati koji su to mehanizmi dominacije, zapravo taj ideološki diskurs religijski, a s druge strane i da postoji jedna alternativna, alternativni diskurs, odnosno da postoje alternativne strategije kojima su najčešće žene pribjegavale kako bi se u tom sistemu izborile. Zapravo, mi stalno govorimo o nekoj hijerarhiji u patrijarhatu, hijerarhijskim odnosima i u društvu i u kulturi tog vremena. Mislim zapravo da postoje načini, to jest i na osnovu, pokušavam da dokažem na osnovu nekih elemenata iz narodne religije, da je pre reč o heterarhiji.
Šta se znači to heterarhija i na koji način je vi koristite?
Tu neki komplementarni odnosi koji se grade, znači koji se uvek konstruišu. Znači, značenja nastaju u tom nekom međusobnom odnosu. Nije samo muškarac onaj koji će konstruisati svet i važit će kao jedna bogom dana perspektiva, da tako kažem, nego mi to stalno iznova gradimo u nekom međusobnom odnosu. I ta heterarhija znači da je ona situaciona. Nekad su ravnopravni, nekad je dominantan muškarac, nekad je dominantna žena. Možda najjednostavnije rečeno, pojednostavljeno rečeno, to je taj odnos koji ne govori o nekoj apsolutnoj dominaciji, nekoj apsolutnoj podređenosti, počinjenosti žena.
Evo, to što govorite može da se nazove svojevrsno novo otkriće, zato što smo čitav taj period, naročito 19. vek, o njemu dobijali slike jeziku, počevši od osnovnoškolskih udžbenika, iako nismo direktno slušali predmet koji bi se zvao etnologija, ali kroz niz predmeta, naročito oni koji se tiču takozvanih društvenih nauka, o tom modelu patrijarhata, jednog zatvorenog sistema u kome je ženi namenjena ova uloga, muškarcu ona i tako dalje, u određenim godinama ovako, ali sve u svemu žena koja je strogo počinjena. Evo vi na niz primera i da kažem empirijskih podataka stavljate pod upit i istraživanje svojih velikih prethodnika, da tako kažem, srpskih čuvenih etnologa, i pokušavate da pokažete da su i oni bili istraživači kao što ste i vi, kao što će neko, pretpostavljamo, za 50, 100 i mnogo pre godina pokazati i neke vaše nedoumice ili iz njih izvući neki novi odgovor i postaviti neko novo pitanje.
Pa da, oni zapravo su izašli jednim delom zaslužni za tu sliku koja se konstruisala u našoj kulturi, taj neki, da kažem, idealni model, obrazac kulturni koji podrazumeva određene osobine koje se pripisuju ženi, određene osobine koje se pripisuju muškarcu, i u stvarnosti sigurno da nije bilo tako. Mislim, retki su, ja pronalazim i naravno tu neke izvore etnografske koji baš ukazuju na to da naravno ideal devičanstva na primjer jeste jedan ideal koji je postojao, ali u praksi devojke su itekako stupale u seksualne odnose i pre braka. Da, iz toga proizilazi, jeli, da je bilo i dosta navodno čedomorstva, da je taj model žene koja je potpuno podređena u stvari i takođe jedna društvena konstrukcija.
Zajde, zajde, sonce zlatno, zajde, zajde, sonce zlatno, zajde v planina, pred tebe sonce, pred tebe sonce, cela zemlja, zajde. Oh,
Pol rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba, to je nova knjiga Lidije Radulovića. U knjigu objavio je Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet preciznije, i izdavačka kuća u Etnološkoj biblioteci, ovo je knjiga 42. Kako beše drugi izdavač?
Srpski genealoški centar.
Jeste, Srpski genealoški centar. Mi smo, eto, između ostalog, čitajući ovu knjigu, ostala sam na neki način dužna jedno pitanje koje mi se nametalo u prethodnom delu razgovora, a to je taj feministički pristup u istraživanju roda, pola i religije. On je, naravno, kogod da danas se bavi ovim temama, nezaobilazan. Vi imate u tom smislu jedno priznanje ovom pristupu, ali imate i jedan kritički stav o njegovim nedostacima, recimo to tako.
Da, ali sad kad bih elaborirala sve te nedostatke, trebalo bi suviše vremena. Ja jednostavno ne bih volela da se pogrešno shvati, zato što kad kažete feminizam u našem društvu ili kulturi, uvijek ima tu negativnu konotaciju. Naravno, i uvijek se misli na neke muškarače koje su tu da mrze muškarce i da a priori budu, da se bore za nešto što za neka svoja prava.
Dobro, to je opet jedan konstrukt određenog dela medija koji je to hteo da to zvuči tako.
Ovde tu se uopšte nije reč o toj vrsti feminizma, iako ona postoji, naravno. Postoje različiti feminizmi, to moramo da shvatimo, da ne možemo govoriti samo o jednom feminizmu.
Dobro, u ovom smislu ne govorimo o feminističkom političkom aktivizmu, nego o teorijskom pravcu.
Ne o tome, nego govorimo o feminističkoj teoriji koja je onako prilično doprinela da ova istraživanja roda uđu u nauku, ne samo u antropologiju i u druge društvene nauke, humanističke discipline. Ali ono što ja ovde jednostavno mogu da kažem, da sad kad bih neku kritiku teorijsku uputila, prosto bi mi trebalo više vremena. Ono što je svakako slušalcima interesantno, to je da taj feministički pristup podrazumeva određeni aktivizam. I to je ono što bi trebalo zapravo da bude korisno u našem društvu, s tim što ja iskreno ne mogu da se pohvalim nekom vrstom aktivizma. I uvek sam u toj velikoj dilemi da li ostati u svom kabinetu ili ići na svoje istraživanje ili uvek javno govoriti o nekim problemima. I strašno sam i dalje podeljena, da tako kažem, kad se bavim recimo religijom, ja tu zauzimam stav neki metodološki agnosticizam. A onda kad se bavim religijom i rodom, onda imam potrebu da, evo konkretno na jednom primjeru, imam potrebu da kažem da recimo ako pravoslavna crkva govori o tome da će uvesti to jest o zabrani abortusa i poziva se pritom na Boga, imam potrebu da javno govorim o tome da Bog ne može da kaže da li je upotreba kontracepcije dobra ili loša, zato što Bog ne postoji. Ali s druge strane, taj metodološki agnosticizam kad se bavim religijom podrazumeva da ja ne dovodim u pitanje postojanje Boga.
Ili nečije pravo u krajnjoj
liniji. Ili nečije pravo da veruje, naravno. Dakle, da li Bog postoji ili ne, to je potpuno irelevantno. Bavim se verovanjima i ljudima, zapravo, koji veruju to da Bog postoji.
Bavite se društvenim posledicama određenih izjava.
Društvenim i kulturnim posledicama, tačno, i značenjima koje ove religije imaju u jednom društvu. Ali upravo je feminizam tu vrlo i u nekim svojim strujama radikalan. Dakle, zahteva da od svojih istraživačica da edukuju, da pokažu da koje su zapravo posledice uticaja koje religija može da ima u jednoj kulturi i društvu. Mislim da ja tu nisam uradila po tom pitanju, iako imam već neke dogovore za gostovanje u Srbiji, nisam uradila ništa i osjećam negde grižu savesti, ali istovremeno i strah od toga na šta bi se ta edukacija svela. Recimo, mi znamo svi da je od 90. godina religija ovde, odnosno baš pravoslavna religija, svi govorimo o revitalizaciji, obnavljanju religije. Sad kad uđete u jednu crkvu i vidite veliki broj žena koji ulaze pokrivene glave i na jedan retrogradni način se vraćaju u crkvi.
Ovoj knjizi čitaoci će vidjeti da, crkve, oprostite Lidija, da u 19. veku žene nisu pokrivale glavu u crkvi.
Ne, naravno.
I sad,
ne.
To mnogi ne znaju, misle da su se vratili načinu odevanja, kako se trebalo autentično odevati u pravoslavnoj crkvi. To, taj detalj mnogi ne znaju, a ja sam ga pročitala.
Ne, nije postojala, naravno, čak sada je to, naravno, postoji po pravilo pokrivanja glave i objašnjeno je u samoj Bibliji zašto žena treba da pokriva glavu, i sad tu od teologa imate različita tumačenja tokom čak i istorije objašnjenja vezana uopšte za odnose među polovima, pa i našire. Ali ono što je važno tu, to je da negde ta retradicionalizacija koja je vezana za religiju može jako da utiče na promenu percepciju sveta, na promenu međuljudskih odnosa, odnosno pre svega odnose između polova. I prosto se bojim da i uvođenje veronauke može da nas vrati vezano za konkretno neke životne probleme, da nas vrati u taj neki konzervativizam koji zapravo nije ni malo koristan danas. Naprotiv, može da bude vrlo štetan u savremenoj kulturi i u svakodnevnom životu.
Vi se u ovoj knjizi između ostalog bavite raznim diskursima, između ostalog i diskursom materinstva iz pravoslavnog ugla, iz tradicijskog, ali tu su i alternativni diskursi materinstva. Uh-huh. Šta ste hteli recimo na tim primerima da pokažete?
Pa kad kažem alternativni diskurs materinstva, tu konkretno mislim na alternative onom diskursu o jedinoj ženskoj ulozi, a to je ulozi majke. Dakle, žena jednako majka, žena jednako supruga, to je diskurs koji je preovlađivao u 19. i 20. pa mislim preovlađuje i danas, jeli. I to je jedini model po kojem žena treba da se ponaša, jedina njena prava uloga, da tako kažem. I pravoslavna crkva to podržava na različite načine i propagira, a s druge strane alternativni diskurs bio način na koji žena pokušava da to promeni, ali sasvim logično, ona bi preuzimala neke strategije, na primjer kontrole rađanja.
Ali ono što zanimljivo pokazujete u ovoj knjizi je da je u stvari uvek bilo žena i u 19. veku koje su to pokušale da menjaju, i bez obzira što to nije bilo institucionalno u okviru nekog političkog pokreta ili feminističkog ili osvešteno na bilo koji način kao društvena akcija, individualno su mnoge žene unutar svojih porodica živele drugačije nego što mi danas imamo zapise etnologa ili oni koji su se bavili tradicijom pravoslavnom ili srpskom narodnom tradicijom 19. ili prve polovine 20. veka. To je vrlo zanimljivo meni, recimo, što negde na neki način čak i oni koji se ne bave naukom mogu da znaju, naprosto im nije kao vama pao taj ugao na umu, date valjda i postoje naučnice.
Da. Pa upravo to, dakle, ne samo da su one imale načine na koji će da kontrolišu rađanje. Dakle, od njih se zahtevalo da rađaju određeni broj dece, i zamislite sad prvo vreme u kojem je medicina slabo razvijena, da je prva smrtnost dece velika. To opet pojačava tu presiju da mora da rađa maltene svake druge godine. Žene su na različite i magijske načine pokušavale da regulišu, da vrše tu kontrolu rađanja. I danas je crkva i uopšte religija ima negativan odnos prema ženama koje ne žele da rađaju. Ali to je potpuno pravo koje treba da ima žena, to je da odluči kad će da rađa, da li uopšte, najpre, da li uopšte želi da rađa. To je isključivo u patrijarhalnoj kulturi. Dakle, na njoj nije ta odluka. Ona ne može da odluči o tome da li ona hoće da rodi ili ne. Ona nužno mora da rodi iz nacionalnih, političkih, svih mogućih ili interesa i ne pita se ona. Nego upravo su muškarci ti koji nameću to da on, ne smije njoj da se stavi da se stavi u tu ulogu da ona može da bira.
E sad, otvoreno je pitanje da li su to baš tako u prošlosti, recimo u 19. i početkom 20. veka nametali ti muškarci ili su na neki način nametali i oni ljudi koje danas smatramo službenim istraživačima, etnolozima tog perioda.
To jeste, upravo kao što je ovo moja konstrukcija, moje viđenje ove problematike, tako su i oni imali svoju konstrukciju svega i svoja tumačenja, svoje objašnjenja, s tim što recimo oni su to radili iz jedne naravno teorijske perspektive i često zapravo i nedostaju objašnjenja i tumačenja, nego imamo samo neke opise ili deskripcije što su najčešće i radili. Mislim da je ipak ta pogrešna slika o ženi 19. veka može da se promeni i ako postoje naravno istraživanje istoričara i može da se promeni ne samo to da je to bila da je ona bila zapravo u jednom položaju koji nije bio potpuno položaj počinjenosti, već je prosto kreirala i ona sama svoju sudbinu na različite načine. Ja ovde pokazujem kako ona to radi putem magije. I dakle, ti odnosi moći upravo se u religiji različito tretiraju. Nije apsolutna moć muškarca, niti je apsolutna dominacija, nego je i to relativno u nekim ritualima.
Da, čak je relativno, ako se ja dobro sećam iz čitanja knjige, da je magija samo žensko polje delovanja.
Da, upravo. I to je jedan konstrukt. Imate toliko muškaraca se bave magijom i bavilo se i u tradicijskoj kulturi, a ona se pripisuje isključivo ženama. To je upravo da je magija ženska sfera delovanja, a religija je muška sfera delovanja. Zato u religiji pravoslavnoj i katoličkoj žena ne može da bude religijski funkcioner i da ima neke svešteničke uloge, kao što recimo dolazi do promjena u anglikanskoj crkvi i mnogim drugim. Ovdje se to nikad neće promeniti. To su također neki i produkti stereotipa i nekih, mada oni naravno imaju teološka objašnjenja za to, ali i to su konstrukti koji služe da bi se nešto opravdavalo i da bi se zapravo ta neravnopravnost reprodukovala istovremeno, da bi se pokazalo ko je tu moćan, jer onaj ko ima moć, on zapravo vlada time što kaže koji je diskurs dominantan, odnosno vi sad ne možete da čujete alternativne diskurse u javnom prostoru, uglavnom čujete neke koji su dominantni.
Da, nije li to, između ostalog, i ovo vaše istraživanje i ova knjiga dokaz o ideološkoj potki nauke, društvenih nauka, i to je sad na neki način tema preispitivanja raznih oblasti, ali skoro da nema ozbiljne knjige danas, i ne samo kod nas nego u svetu, naročito koja ne čita stvari iz tog ugla, recimo sad mi padaju na pamet istorije, potpuno drugi uglovi čitanja događaja iz prošlog i ovog veka. Jer čega se dotiče antropologija kao na neki način disciplina koja upija u sebe mnogo drugih, nečista, kao što kad kažemo istorija.
Pa, ako prepoznamo nešto toga što vi kažete, ja mislim da je to dobro, da dakle, prepoznamo i te naše ideološke uticaje pod koje mi padamo ili koje poruke koje mi možemo da pošaljemo svojim knjigama.
Da, u istraživanju konstrukcije roda u narodnoj religiji Srba vaša hipoteza je, između ostalog, da nema apsolutne moći muškaraca. To ste na jedan način već pokazali, ja bih volila da se onako to decidirano izdvoji, zato što je to zaista, ako govorimo o patrijarhalnom modelu, jedno po meni otkriće zanimljivo.
Pa, to se odnosi na religijsku sferu. Dakle, iako je muškarac u svakodnevnom životu, religijskim ritualima, recimo neko koji je glavni religijski funkcioner za Božić, za porodičnu slavu, znači onaj pravoslavni deo, ipak je žena tu, odnosno u toj sferi koja se njoj pripisuje, to je magijska sfera, ona uspeva da, odnosno i to je da, ovo što kažete, zapravo jedan konstrukt takođe. Na koji način? Zato što je konstruisano da je žena ima tu neku moć povezanosti sa demonskim, sa nečistim silama. I iz toga proizilazi i njena povezanost sa magijom. Iz toga proizilaze sva zla ovoga sveta, a delimično je to preuzela negde i pravoslavna crkva. Dakle, i demonizovala ženu tokom čitavog srednjeg veka i pripisivala joj magiju i pripisivala joj uopšte tu osobinu opasnog, nečistog i moćnog. A zapravo ja ovde pokazujem kroz te neke magijske radnje, i ne samo kroz magijske radnje, pokazujem zapravo kroz, recimo, koncepte vezane za devičanstvo, odnosno za menstruaciju, zašto je žena shvatana kao opasna i nečista, zašto, na koji način je, zašto je žena zapravo u tradicijskoj kulturi neko ko mora da se pridržava najvećeg broja tabua. I upravo se tu vidi i ta način da se relativizuje, zašto se ona pridržava određenih tabua koji čak mogu da idu na njenu štetu, jeli? Zašto je tabuisana žena i onda kada muškarac zapravo je neko ko, da tako kažem, ulazi u njenu sferu delovanja. Naprimer, kad kao ne sme žena da plete i da čisti metlom kad je tu muškarac. Ne kaže se ne sme muškarac da dolazi na mesto gde žena čisti ili prolazi tu. Ne sme žena da ga udari metlom. Jeli. Nego se uvek tabuiše ponašanje žene, a ne ponašanje muškaraca.
Gošća Stepenika Lidija Radulović i njena knjiga, razgovaramo o knjizi njenoj najnovijoj, Pol, rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. Lidija, istraživanje demonologije u tradicionalnoj kulturi Srba čini mi se da nije bio nimalo lak zadatak, naročito iz perspektive roda.
Da, nije, zato što je prvo naša demonologija vrlo bogata, imamo veliki broj različitih demonskih bića, pritom nemamo baš jednu, onako da kažemo, ujednačenu građu o tome. Različita, vrlo su različite, na primjer, predstave o vili u različitim krajima, pa onda su u jednom kraju jedno biće naziva jednim imenom, a to isto biće u drugom, s drugim imenom. Znate, vrlo je teško ono utvrditi šta se pod kojim bićem podrazumeva. Ali recimo, ja sam se zadržala na tim nekim bićima koja su da tako kažem, opšte poznata, vila konkretno, i tu sam pokušavala da pokažem da je, da budući da postoje, znači, različiti modeli, različiti koncepti ženskosti i muškosti, taj idealni model žene je takođe projektovan na demonsku sferu. idealan u smislu, dakle, ovdje imamo Vilu kao jednu slobodnu, nezavisnu, aktivnu ženu. Ona jeste jedno seksualno biće, aktivna, ali je istovremeno i potpuno slobodna. Ona ima, živi u jednom svetu koji, ne, u koji muškarci ne mogu da prodru. Naprotiv, ako neko dođe ili pa igra ili želi da vidi Vile, nagazi na njihovo kolo, on će poludeti. Taj njihov svet je potpuno zaštićen i to je jedna slobodna ženska seksualnost, ali istovremeno tu imamo sad još neke obrasce simboličke koje možemo da iščitavamo. Vila ima, dakle, lepa je, ima dugu kosu, ali je, ima velike dojke koje su neprestano mlečne. Znači, ona je stalno gravidna faktički, ali ona rađa samo žensku decu, ne rađa mušku. S druge strane, imamo u folkloru predstave o tome kako je Vila zadojila najveće junake, Marka Kraljevića i Miloša Obilića, su zadojile Vile. Znači, jedna feminina ženskost, jedna slobodna žena utiče na formiranje jednog idealnog tipa, odnosno ona daje, da kažem, građu za konstrukciju jednog idealnog tipa muškosti. Ali istovremeno ta slobodna žena na sve načine, znači, nešto što je apsolutno suprotno onome što se želi u svakodnevnom životu, se projektuje na onostranu ravan. Istovremeno se veruje da ta žena može da se zarobi, to jest ukoliko je, navodno po pričama i legendama, muškarac ukrade okrilje, on onda može da je oženi i da bude normalna, jeli, žena, da mu rađa decu i da živi normalnim životom. Tako da, hoću da kažem da iz tih različitih, čak iz njenih karakteristika, možemo da vidimo, to jest možemo da iščitamo te neke simboličke poruke koje upućuju na to kako se konstruiše taj odnos između muškarca i žene. Zašto Vila ima, recimo, konjska kopita? Zašto je taj neki animalni model, animalni element ubačen u jedno skladno, lepo žensko telo? Sad, tu naravno postoje različite tumačenja, ali neki autori to povezuju čak sa seksualnošću, jeli, ženskom, i sa, na primjer, u kineskoj kulturi poznato je da žene moraju da uvijaju, jeli, noge, da bi, tako da njihova stopala na kraju liče bukvalno na svinjske papke, a da je to vrlo jedan erotičan element u toj kulturi. Dakle, ženske noge kao izvor erotike, seksualnosti, upravo je to stavljanje kopita na nešto što je ženski atribut, je zapravo pokazatelj da oni žele da ograniče, sputaju, kontrolišu ženu.
Da, ali osim Vila kao demonskih bića, jel, u ljudskom obličju, tu su i veštice, žene veštice. Ko su, dakle, bile one u Srbiji u 19. I početkom 20. veka i danas se za ženu, kad se hoće reći da je nemoguće kontrolisati njeno ponašanje, kaže da je veštica.
Da je veštica, da. Pa upravo u ovoj knjizi pokazujem da te različite predstave o ženi kao veštici, stvarno postojećoj ženi koja se bavila vraćanjem, lečenjem, ženi koja je u stvari u jednom trenutku koristila zajednici, selu, tako što je bila jedina vidarica, da tako kažem, jedina žena koja je znala da leči biljem i da pomaže, se tad nije ni išlo ili toliko kod lekara, i ženi koja će u drugoj situaciji, kada vlada neka epidemija, biti optužena da je veštica. I takođe ta pogrešna predstava o tome da nije bilo progona veštica u Srbiji. Bilo je, naravno, mnogo žena je stradalo tako što su one optužene da su veštice, i način na koji su bile, na koje sve načine bila izvršena egzekucija, takođe nešto što je možda specifično za našu sredinu. Istina, crkva u tome nije učestvovala, ali je neuki narod i ta razjarena masa, da tako kažem, možda nekad opasnija bila od inkvizicije.
Da, evo sad u nekom smislu pred sam kraj emisije i nekog zaključka o knjizi Pol, rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba, autorke Lidije Radulović. Vaše očekivanje, Lidija, je od eto ove knjige nije samo naučni rezultat koji je neosporan, već vi se nadate i njenom uticaju na svakodnevni život. Šta to znači, u kom smislu ova knjiga može da ostavi uticaj na svakodnevni život?
Pa naravno, čitaločka publika je vrlo, kako bih rekla, nije za širi krug knjiga, nije namenjena širokom krugu čitalaca, ali također mislim da može da bude korisna i zanimljiva svakome onom ko pročita, da razmisli o tome koji je ugao gledanja, iz koje perspektive on posmatra stvari, ali u nekim segmentima možda da utiče i na javnu politiku.
Eko. Marketing Radio Beograda 3221104.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Čuli ste razgovor o knjizi Lidije B. Radulović, Pol, rod i religija, konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. Delo je objavio Srpski genološki centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pozdravlja vas ton majstor Nena Đorđević i Marijana Radulović.